În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Suntem la capitolul 22 din Facere, am vorbit și ieri despre acesta, despre credința lui Avram. Vă citesc chiar și de la începutul capitolului 22. După acestea, Dumnezeu a încercat pe Avram și a zis: Avrame, Avrame, iar el a răspuns: Iată-mă. Și Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot, pe un munte pe care ți-l voi arăta eu. Și sculându-se deci Avram dis de dimineață, a pus samarul pe asinul său și a luat cu sine două slugi și pe Isaac, fiul său, și tăind lemne pentru jertfă, s-a ridicat și a plecat la locul despre care i-a grăit Dumnezeu. Iar a treia zi, ridicându-și Avram ochii, a văzut în depărtare locul acela. Atunci a zis Avram slugilor sale: rămâneți aici cu asinul, iar eu și copilul ne ducem până acolo și, închinându-ne, ne vom întoarce la voi. Luând deci Avram lemnele cele pentru jertfă, le-a pus pe umerii lui Isaac, fiul său, iar el a luat în mâini focul și cuțitul, și s-au dus amândoi împreună. Atunci a grăit Isaac lui Avram, tatăl său, și a zis: tată! Iar acesta a răspuns: ce este, fiul meu? Și a zis Isaac: iată, foc și lemne avem, dar unde este oaia pentru jertfă? Avram însă a răspuns: fiul meu, va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale. Și s-au dus mai departe amândoi împreună. Iar dacă au ajuns la locul de care îi grăise Dumnezeu, a ridicat Avram acolo jertfelnic, a așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac, fiul său, l-a pus pe jertfelnic deasupra lemnelor. Apoi și-a întins Avram mâna și a luat cuțitul ca să junghe pe fiul său. Atunci îngerul Domnului a strigat către el din cer și a zis: Avrame, Avrame! Răspuns acesta: iată-mă! Iar îngerul a zis: să nu-ți întorci, să nu-ți ridici mâna ta asupra copilului, ni să-i faci un rău, căci acum cunosc că te tem de Dumnezeu și pentru mine n-ai cruțat nici pe singurul fiu al tău. Și ridicându-și Avram ochii, a privit și iată, la spate, un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și ducându-se Avram, a luat berbecul și l-a adus jertfă în locul lui Isaac, fiul său. Avram a numit locul acela Iahve Ire, adică Dumnezeu poartă de grijă. Și de aceea se zice și astăzi: în munte Domnul se arată. Da, deci a pus Avram numele acelui loc: Dumnezeu se îngrijește. De fapt, ăsta e leitmotivul întregului capitolul 22. Aș îndrăzni să zic, acesta e leitmotivul întregii faceri, a întregii scripturi și a întregii vieții noastre, că Dumnezeu se îngrijește. El a zis: Dumnezeu se va îngriji, Dumnezeu va vedea. Dumnezeu se va îngriji El însuși de mielul jertfei sale. Deci a mai zis cuvântul ăsta. Și Avram a numit locul acela Iahve Ire, adică Dumnezeu vede. Sau se mai poate traduce: Dumnezeu poartă de grijă, sau Dumnezeu se îngrijește. Avem în același cuvânt, în același verset, și Dumnezeu pronietor, care dinainte se îngrijește și știe cum să scoată din necaz pe om, și Dumnezeu teofanic, adică descoperitor, care se descoperă pe sine, se lasă văzut, și Dumnezeu chenotic, cel care coboară la om. Dar nu vreau să vă țin cu teorii de acestea înalte: Dumnezeu chenotic, Dumnezeu teofanic, Dumnezeu proniator. De fapt, putem spune că se vorbește aici de pronia lui Dumnezeu. De pronia. A avut încredere Avram în Dumnezeu proniator, adică în Dumnezeu cel care dinainte cunoaște cum, sau are putere, nu numai că cunoaște, numai că este atot cunoscător, atât înțelegător, Nu există locuri necunoscute pentru el sau cuvinte neînțelese sau, eu știu, viitoare posibilități care încă el nu le vede sau viitoare momente de criză pe care el încă nu le deosebește. Adică Dumnezeu, așa să vi-l închipuiți, ca un jucător de șah atât de desăvârșit încât vede dinainte toate posibilele mișcări, toate posibilele mutări ale adversarului și la fiecare mutare are sute de posibile mutări. Și la fiecare mutare nouă adversarului are alte sute de posibile mutări. Asta înseamnă pronia lui Dumnezeu. Era pronia lui Dumnezeu, atot cunoștința sa, puterea sa proniatoare. V-am mai povestit-o în câteva întâmplări. Pe mine cel puțin m-a impresionat de cel mai mult cum s-a arătat pronia lui Dumnezeu în viața Sfântului Ambrozie al Optinei, Marele Ambrozie Gutko, mi se pare că așa îl cheamă, Gutko. În perioada cea mai glorioasă a duhovniciei sale, când era stareț al întregii Rusii, Ambrozie, și când niciun om care venea acolo la Optina și toată Rusia venea să-i ceară cuvânt, să-i ceară sfat, niciun om care venea acolo nu pleca fără să-l asculte, fără să-i urmeze cuvântul sau măcar să străduiască. Se povestește despre un pictor de iconostase, de icoane, care pictase un iconostas la Optina și a venit să primească banii chiar de la Părintele Stareț Ambrozie. Și Părintele Stareț i-a dat banii, o sumă destul de consistentă, dar l-a rugat să mai rămână în continuare până la vecernia de seară. El s-a bucurat pentru că era o mare cinste, ar fi vrut oricine din toată Rusia măcar să-l vadă pe Ambrozie, dar apoi să fie rugat de însuși Ambrozie, rămâi până la vecernie de seară și după vecernie vei bea ceai împreună cu mine. Era așa o mare cinste, o mare onoare. Și el a zis, da, părinte, și nădăjduiesc că mâine voi ajunge, voi pleca dizi de dimineață și voi ajunge să mă întâlnesc cu o comisie, cu un grup de oameni care veneau din partea unei parohii. De departe veneau și se sfătuiseră ei de mai demult, un grup de oameni care veneau din partea unei parohii care să stabilească prețul unui nou iconostas la el acasă. Și trebuia ore bune până la casa sa în galopul calului de la Optina. Și așa s-a gândit acest pictor. Da, părinte, vă mulțumesc, cu mare bucurie voi veni în seara aceasta și voi sta la ceai împreună cu Sfinția voastră și dimineața nădăjduiesc să plec cât mai repede și să ajung la timp ca să vorbesc cu oamenii cei care vor veni pentru acea parohie. Și părintele l-a primit seara și l-a ținut și au vorbit și s-au conversat și la sfârșit i-a zis, uite, te rog foarte mult, nu pleca de dimineață, știu că ești grăbit, dar ascultă-mă, nu pleca, rămâi la liturghie, te vei împărtăși, iar după Sfânta liturghie vei rămâne la masă cu mine. Și a acceptat omul gândindu-se că imediat după acea masă și întâlnire va, în galopul calului va pleca să se întâlnească cu acea comisie din acel sat. L-a ținut părintele la liturghie, l-a îngăduit să împărtășească, apoi au băut ceai împreună, au mâncat, dar fără ca acesta, deci avea o putere, o foarte mare putere de a cuvântului Sfântul Ambrozie Gutko, încât fără să-i lase loc de comentarii, i-a spus, ascultă-mă, te rog, și de seară rămâi la vecernie și după vecernie rămâi la ceai cu mine. Și acesta deja cumva simțea că transpiră numai auzind că ce trebuie să facă, el trebuia să plece totuși, dar a ascultat seara din nou, i-a zis, vii dimineața la liturghie, voi sluji liturghia, după care vei veni la mine la masă. El deja nu mai răspundea nimic, dar inima lui era deja, îi se făcuse inima de cârpă. După liturghie, la fel, l-a obținut până seara, la vecernie, seara până a doua zi la liturghie, a treia zi a liturghiei, de liturghie, și de-abia după liturghia aceasta i-a dat binecuvântarea să plece. Și la plecare i-a zis, du-te, dă slavă lui Dumnezeu și când vei afla peste ani de lucrarea, de minunea lui Dumnezeu ce a făcut-o cu tine, să slăvești pe Dumnezeu. Și el, întorcându-se acasă, după trei zile de întârziere, s-a întâmplat că tocmai atunci să vină comisia de oameni din satul acela, care vreau și ei un iconostas, și el a crezut că asta era atoștiința pe care Dumnezeu i-a dat-o și starețului. Aceasta era pronia lui Dumnezeu, pentru că starețul știa că oamenii din satul acela nu vor veni așa de repede, ci vor veni mult mai târziu. Și n-a înțeles bine ce a vrut să zică părintele, iar peste ani când vei vedea, când vei cunoaște slava lui Dumnezeu, când vei vedea de ce te-am ținut, să slăvești pe Dumnezeu, să dai cinste lui Dumnezeu. Și lui s-a părut că nu a trebuit să treacă mulți ani ca să-și dea seama de slava, de cinstea lui Dumnezeu, nu? Nu a trebuit să treacă mulți ani. S-a bucurat, a făcut contract cu oamenii, a pictat iconostasul și au trecut ani. Anii au trecut și unul dintre cei mai buni slujitori ai lui în cele ale picturii, un ucenic apropiat care l-a ajutat în toate, cel mai apropiat, mâna lui dreaptă, i-a venit vremea să plece din lumea aceasta. Între timp, starețul Ambrozie murise, trecuse la cele veșnice și pe patul morții, bineînțeles, locuise în casa lui sau în apropierea casei lui toată viața, îi fusese ajutor în toate, acel slujitor, acel pictor. Pe patul morții, bineînțeles, că a adus un preot să-l spovedească, să-l împărtășească. Preotul a spovedit și la sfârșit i-a zis, are ceva să spună. Da, s-a dus. Da, frate, ce dorești? Ce vrei tu să-mi spui? Părinte, ți-am greșit mult. Aia, nu spune așa, frate, dar știi cât ajutor mi-ai dat, ce apropiat mi-ai fost totdeauna, ce slujitor, ce ucenic adevărat, ce nu am nimic să-ți reproșez. Mi-ai fost ca un înger în casă și altele, i-a zis acest pictor, iar ucenic a zis, nu, părinte, am ceva să spun. Mai ții minte când te-ai dus atunci la Optina ca să iei banii pe iconostas, te-am invidiat. Te-am gelozit, părinte, mi-a fost ciudă pe banii pe care îi primești. Știam că e o sumă mare și ca Iuda am vrut să-ți fur, am pismuit banii pe care ai și am vrut să-ți iau. Și am stat trei zile sub un pod așteptându-te să treci dinspre Optina. Era singurul drum de ieșire din Optina și te-am așteptat sub acel pod trei zile ca să te omor. Dar te-a păzit Dumnezeu, părinte, frate, că trei zile n-ai venit și am plecat și nu s-a mai spus nimic. Dar acum pe patul morții vreau să spun asta. Și spunând aceste lucruri, de-abia după mărturisirea asta în fața celui pe care vrusese să-l omoare, s-a împărtășit și a murit. Și atunci a adus aminte acest pictor, cum a zis starețul, iar peste ani, când vei vedea minunea lui Dumnezeu, să slăvești pe Dumnezeu. Deci starețul, în pronia dumnezeiască, înțelepciunea lui Dumnezeu, atoștiința lui, îi descoperise starețului că peste ani și ani acest om va dori, vă dați seama, va dori să-și spună păcatul, va dori să-l mărturisească înaintea pictorului și că va mai trăi ani și că va avea șansa să se spovedească înaintea morții, și că va dori să spună acest păcat chiar stăpânului său, celui pe care vrusese să-l omoare, Și așa s-a întâmplat. Este înfricoșătoare minunea, pentru că de unde a putut ști Dumnezeu, nu starețul. Această minune. Ei, acum întorcându-ne, Avram pune nume locului aceluia Dumnezeu se îngrijește. De fapt, ăsta este nume, cum să zic, formularea în scurt a credinței lui, că Dumnezeu se îngrijește, în înțelesul că Dumnezeu nu te lasă, Dumnezeu nu te dă deznădejdii. Dumnezeu, dacă îți cere ceva, o cere cu înțelepciune spre folosul tău veșnic. Dumnezeu, dacă îți cere ceva aberant, absurd, e spre folosul tău. Se îngrijește de tine. De fapt, în tot ceea ce face Dumnezeu, El se îngrijește de tine. A te îngriji de cineva însemna, de aceea este la noi, la români, soție. Adică soție El, soție, să se îngrijească de ea, să îi fie ajutor în toate, să îi fie, nu știu cum să vă spun, să o protejeze, să o ajute, soție, pur și simplu. Asta era îngrijirea de care zice Avram, Dumnezeu se îngrijește. De aceea noi numeam în vechime grijanie, îngrijire, împărtășania. Adică modul în care ne îngrijim noi de cei bătrâni, de cei bolnavi, toate celelalte sunt bune, că îl ajutăm, că îl spălăm, că îi dăm de mâncare, că îl ridicăm, că îl ducem la toaletă, că îl aducem înapoi. Toate sunt bune, dar adevărata îngrijire este să-l apropiem de Sfintele Taine. Nu este mai mare îngrijirea acelui om, nu ne îngrijim mai mult decât atunci când îl apropiem pe acel om de Dumnezeu. Asta e cea mai mare grijă. De aceea era numită îngrijire, grijanie, grijă pe care o avem față de acel om. De aceea sunt și înjurăturile mizerabil cu grijanie și cu nu știu ce. Și care sunt legate de Sfânta Euharistie și de împărtășanie și de spovedanie. Deci îngrijire era... Dumnezeu se îngrijește, are înțelesul, Dumnezeu nu trebuie să ai nicio îndoială în El, se îngrijește de toate, știe, orice se întâmplă, se întâmplă cu cunoștința lui Dumnezeu, orice se întâmplă, orice cere Dumnezeu, orice primești de la Dumnezeu, orice nu primești de la Dumnezeu, toate sunt cu înțelepciune, au un rost, au un folos, au un timp, au vremea lor, au un înțeles, nu se întâmplă la voia întâmplării, se îngrijește Dumnezeu. Această idee a îngrijirii lui Dumnezeu, Dumnezeu se îngrijește de noi, de fapt Mântuitorul a spus-o în multe chipuri, a spus-o în multe chipuri omului. Nu vă îngrijorați de ce veți mânca, nici de ce veți bea, nici cu ce vă veți îmbrăca, nici dacă aveți unde să stați, unde să dormiți, pentru că Dumnezeu care se îngrijește, are grijă de păsările cerului, de iarba câmpului, se va îngriji și de voi, puțin credincioșilor. Adică, că și după aceea, ca să întărească această grijă a lui Dumnezeu față de noi, atât de mult se îngrijește Dumnezeu, încât dinaintea celor noi ceva, El știe de ce avem noi nevoie, adică El chiar se îngrijește, nu are nevoie nici măcar să-i spunem noi, știți că și când mergi undeva pe drum, ți-e și frică, chiar dacă cineva spune, tu vino, călătorește, că orice îmi cere, o să voi da. De nenumărate ori sunt situații că noi nu știm ce să cerem. De exemplu, dacă vom pleca pe mare să înconjurăm sau să trecem peste Oceanul Atlantic sau Oceanul Pacific pe un iaht, noi singuri, noi nici nu știm ce să cerem. Și dacă studiem o vreme, nu știm câte și cum să cerem și în ce cantitate și cum să facem încât să ne ajungă și încât să ne fie de folos și încât să nu lipsească ceva. Dar Dumnezeu se îngrijește mai presus decât cerem noi și știm noi și vrem noi. El știe de ce avem nevoie și se îngrijește. Mai ales, nu numai că se îngrijește de cele materiale, nu e vorba numai că Dumnezeu se îngrijește de mâncarea noastră, de haina noastră, da, se îngrijește. Știe și câte fire de păr avem în cap, da, știe. Știe și câți pași am făcut în fiecare zi. Știe și toate gândurile noastre, toate trăirile, toate stările, da. Dar nu e numai îngrijirea aceasta exterioară, ci este și mai cu seamă o îngrijire. Dumnezeu se îngrijește de partea noastră interioară, care este veșnică și asupra căruia insiste și asupra căruia are foarte mare atenție, care este de valoare inestimabilă. Ce va da omul în schimb pentru sufletul său? Foarte multe dintre cele care se întâmplă omului, se petrec cu oamenii, sunt spre folosul lui, spre lămurirea lui, spre maturizarea lui, spre creșterea lui sufletească, duhovnicească a omului, pe care ceilalți nu pot să o înțeleagă. Foarte multe, pe care noi nu le înțelegem acum, au un folos pentru alții, pe care noi poate nici nu-i știm. Aceasta este exemplul lui Avram. Era convins că Dumnezeu se îngrijește ori schimbându-i copilul și dându-i altceva ca să jertfească, se îngrijește de oaia jertfei sale, ori înviind copilul după ce acesta l-ar fi adus ca jertfă, oricum se îngrija, avea convingere că Dumnezeu se îngrija. Într-un fel sau într-altul, mai presus de înțelegerea lui, dincolo de orice înțelegere omenească, de orice logică, Dumnezeu se îngrijește. Așa acum, legat de îngrijire, legat de pronie, de atenția lui Dumnezeu cu noi, să vă citesc câteva cuvinte ale părinților despre pronie pe care merită să le știți. În primul rând aș vrea să vă citesc un cuvânt de la Sfântul Ioan Damaschin, care zice, el spune că lumea depinde de Dumnezeu, în primul rând că lumea este o creație prea înțeleaptă a bunătății și iubirii lui Dumnezeu, de aceea el se reflectă în cele existente prin lucrarea bunătății și iubirii sale veșnice. Lumea depinde de Dumnezeu și cu ființa și cu existența ei. Dumnezeu a făcut lumea cu un scop și prin pronie o îndrumă spre îndeplinirea acestui scop. Prin pronia sa, prin atenția, prin grija sa, prin planul său tainic, dar în așa știm un plan fix. O îndrumă spre finalitatea ei, spre rostul ei, nici nu poate fi altfel. Sfântul Ioan Damaschinul spune așa, Dumnezeu este bun și înțelept după fire, deci din firea lui. El nu este bun și înțelept pentru că vrea, este bun și înțelept că așa e în firea lui. De aceea și poartă de grijă lumii, întrucât cel care nu poartă de grijă nu este bun, fiind infinit. Da, deci cine nu poartă de grijă, cine nu se îngrijorează, cine nu e atent, nu? O mamă care nu poartă grijă de copilul nu este bună. Un tată care nu poartă de grijă averii pământului, ogorului, copiilor până la urmă, nu este bun. Este rău. Dacă ar trebui să definim bunătatea cumva, este cel ce poartă de grijă. Cel ce nu se mulțumește cu ai fi lui bine, și se străduiește să dea și altora și să o facă cât mai bine. Întrucât cel care nu poartă grijă nu este bun, zice Sfântul Ioan Damaschinul, dar Dumnezeu fiind infinit de bun, El minunat poartă grijă lumii. Deci, Dumnezeu fiind infinit de bun, El minunat poartă grijă lumii, fiind negrăit de înțelept, El poartă grijă tuturor în cel mai bun chip. Asta este pronia lui Dumnezeu, purtarea de grijă, grija față de toată făptura. Trebuie să avem încredere aceasta. Noi nu avem încredere. De aici începe toată credința. Credința începe cu încrederea. Încrederea în Dumnezeu, care ne poartă de grijă, care știe de noi. Clement Alexandrinus spune, pronia lui Dumnezeu este descoperită așa de evident în Sfânta Scriptură, încă nici nu trebuie să fie dovedită, iar cel care crede că nu există această pronie trebuie mustrat și îndepărtat, sau îndepărtat dacă nu va crede din biserică. Deci cine nu crede în pronia lui Dumnezeu, nici n-ar trebui să rămână în biserică. Atenagora zice: nimic în cer și pe pământ nu este uitat de chivernisirea și pronia lui Dumnezeu. Nimic în cer și pe pământ nu este uitat de chivernisirea și pronia lui Dumnezeu. Purtarea de grijă a făcătorului se întinde peste toate, văzute și nevăzute, mari și mici, fiindcă toată făptura la oaltă și orice lucru îndeosebi, conform firii sale și scopului său, pentru care a fost zidit, are nevoie de pronia făcătorului. Deci, exact cum copiii, dacă sunt făcuți de noi, au nevoie de grija noastră și este firesc ca copilul să fie îngrijit, să fie ajutat, să fie educat. Exact așa, toată făptura zidită de Dumnezeu, creată de Dumnezeu, este ca un copil care are nevoie, nu numai acum o vreme până se maturizează, ci pentru totdeauna, de grija lui Dumnezeu. Și momentul maturizării noastre, dar în care continuăm să avem nevoie de grijă lui Dumnezeu, momentul maturizării noastre, maturizarea noastră nu înseamnă că nu mai avem nevoie de grijă lui Dumnezeu. Momentul maturizării noastre este momentul în care noi ne îngrijim de ceilalți și noi ne îngrijim de ceilalți cu foarte multă atenție, dar avem în continuare nevoie de grijă lui Dumnezeu. Un alt cuvânt, fericitul Teodoret ne spune: priviți firea lucrurilor văzute, poziția, rânduiala, ordinea, starea, mișcarea, proporția, armonia, frumusețea, splendoarea, mărimea, utilitatea, aspectul plăcut, felurimea, schimbarea lor, priviți cum pronia lui Dumnezeu pătrunde în voi din toate părțile făpturii, cum se evidențiază, cum se descoperă, adică, cum vă spuneam și eu, faptul că se nasc la același număr de femei și bărbați, faptul că toată făptura are un echilibru perfect pe care noi îl schimbăm și îl stricăm, toate arată o pronie lui Dumnezeu, faptul că pământul s-a plecat numai 23 de grade, că dacă ar fi mai mult ar pieri pământul și viața pe pământ, dacă ar fi mai puțin ar pieri. Dacă luna ar fi mai aproape, ar pieri pământul și viața pe pământ. Dacă luna ar fi mai departe, ar pieri viața pe pământ. Vă dați seama ce proporții perfecte sunt. Dacă viteza de rotire a pământului în jurul axei sale ar fi mai mare, nu ar rezista viața pe pământ. Dacă viteza ar fi mai mică, nu ar rezista viața pe pământ. Dacă viteza de înconjur cu care pământul înconjoară soarele ar fi mai mare, n-ar exista viață pe pământ. Dacă ar fi mai mică, n-ar exista viață pe pământ. Deci toate acestea arată o pronie, arată o grijă lui Dumnezeu atât de mare încât e de nediscutat, de nespus. Nu avem ce să comentăm în privința asta. Exact cum complexitatea unor lucruri ne descoperă pronia lui Dumnezeu, faptul că un nucleu al unui atom și un atom în sine nu putea să apară disparat prima dată nucleul și după aceea învelișul și toate celelalte, sau prima dată neutronii și după aceea protonii și după aceea electronii, sau nu există așa ceva, ci atomii în sine trebuiau să fie deodată lucrurile acestea ca să existe. Toate deodată bine proporționate și rânduite și având și legile care îi guvernează în interior. Exact cum și anumite organe ale noastre sunt dovedesc absoluta lor, complexitatea lor dovedesc că ele au fost făcute, au o armonie profundă și că ele n-au fost o evoluție în timp. Nu putea să apare prima dată la ochi o mare apoasă, după aceea o mare sticloasă, după aceea cristalinul între, după aceea celulele cu bastonaș, după aceea retina, după aceea nu mai știu ce, după aceea nervul optic. Ci toate deodată, altfel ele nu ar fi putut să fie. Deci toate astea, dacă am fi atenți, cum zice fericitul Teodoret, am vedea pronia lui Dumnezeu, am vedea purtarea lui de grijă. Pronia lui Dumnezeu pătrunde în voi pe toate părțile făpturii, din toate părțile făpturii, cum se evidențiază, cum se descoperă, priviți, ea este limpede în cer și în luminile cerești, în soare, în lună, adică faptul cum sunt proporționați, cum au o rânduială, cum se învâr după o anumită măsură, cum sunt niște legi care le guvernează. În stele, ea este clară în văzduh, în nori, în pământ, în mare, în tot ceea ce este pe pământ. Este evidentă în plante, în iarbă, în semințe. Este evidentă în ființele cuvântătoare și necuvântătoare. Cine a inventat cum? Natura singură și-a inventat capacitatea de înmagazina informații imense, un ADN pur și simplu, la fiecare plantă, la fiecare făptură, de la euglena verde până la imens de multe informații. Cine le-a rânduit așa, ca într-o sămânță să fie înmagazinată toată această informație și dintr-o sămânță micuță să iasă un secoia? Este evidentă în ființele cuvântătoare și necuvântătoare, în târătoare, în păsări, în pești, în anfibii, în cei blânzi și în cei cruzi, în cele domestice și în cele sălbatice. Singuri răspundeți, cine ține bolta cerească? Adică cine ține în rânduială toate stelele și într-o anumită ordine a forțelor? Cum acest cer există mii de ani și nu a învechit, nu este învechit? Și timpul n-a produs în el nicio schimbare, chiar dacă după natură el e schimbător, precum mărturisește fericitul David. Având natura schimbătoare și slabă, a rămas până acum așa cum a fost creat, fiindcă Logosul lui Dumnezeu, cel care l-a creat, îl susține, îl păzește, îi dăruiește trăinicie. Făcătorul chivernisește făptura. Însuși fiind ziditorul, făcătorul materiei, el nu lasă corabia sa neghidată și nu încetează să o cârmuiască. Numai gândul că Dumnezeu este ziditorul, nemărginit de bun, duce inevitabil la concluzia că El fără îndoială este și proniatorul, adică îngrijitorul, atoțitorul lumii. Pentru că de ce să o facă dacă nu poate să-i poarte de grijă? Dacă Dumnezeu, a cărui bunătate este nemăsurată, a binevoit neființei să-i dăruiască ființă, cum ar fi putut să treacă cu vederea creația sa și să nu-i poarte de grijă? Asta spune Sfântul Teodoret, fericitul Teodoret. După aceea, același Teodoret spune, cei care nu cred că purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pronia, există și nebunește susțin că această lume, alcătuită din cer și pământ, navighează fără cârmuitor, cu astfel de rânduială și armonie, seamănă cu un om care, stând în corabie și mergând pe mare, vede cârmuitorul cum ține cârma, o întoarce cum trebuie, la stânga sau la dreapta, și aduce corabia la portul dorit. Totuși el susține minciuna evidentă că la cârmă nu este cârmuitor, corabia nu are cârmă și nu este cârmuită, prin aceasta ci plutește singură, depășind valurile, învingând vânturile, n-are nevoie de marinari, nici de cârmuitori care îi conduc pe aceștia. De asemenea, și cei care se leapădă de pronia lui Dumnezeu, ei văd clar că Domnul Universului și chivernisește făptura sa, conduce și mișcă totul spre armonie și rânduială. Ei văd armonia în tot ceea ce se întâmplă, văd splendoarea și folosul în fiecare făptură, însă intenționat se fac orbi, se prefac orbi și procedează nerușinat pentru că primesc darurile proniei și le bașocoresc, le defaimă, iar cu cele de care se folosesc se ridică împotriva proniatorului. De aceea Sfântul Apostol Pavel spune în capitolul 1 către Romani, spune un lucru foarte grav, că anumite năpaste care vin peste om, deci tocmai pentru că această armonie este foarte evidentă, această pronia lui Dumnezeu a splatat făptura, faptul că a fost zidită de cineva făptura și că este neîncetat îngrijită, neîncetat ocrotită, neîncetat aceste forțe continuă să-și facă lucrarea. Este o armonie și o rânduială între ele. Sfântul Pavel spune că tocmai a nu observa aceste lucruri, a te face că nu le observi, a le trece cu vederea, a dus la apariția în sânul familiilor omenești, la oameni, a unor păcate îngrozitoare, produse de diavol, că tocmai neobservarea acestei pronii produce o apropiere a diavolului față de om. Deci, Sfântul Pavel spune că dacă noi nu observăm această pronie a lui Dumnezeu și trecem prin lume nepăsători, socotind că este firesc să vină vară, să vină toamnă, să vină iarnă, să vină iarăși primăvară, să renască făptura, semințele să-și cunoască locul lor și rânduiala lor, să rodească, Dumnezeu să le dea la vreme ploaie și la vreme să le dea vânt, și Dumnezeu să le ajute să, ca toată informația înmagazinată în ele să crească și să sporească și să se facă dintr-o sămânță mică un stejar mare, toate să-și cunoască rânduiala lor, toate să treacă, anotimpurile, zilele, anii, luna să se învârtă și de 12 ori pe an să se facă mare și rotundă, după aceea se facă mică, și adică nevăzută, umbrită de pământ, și iară se facă mare și iară se facă mică, toate cu rânduiala lor să-și continuă lucrarea, și cine peste toate să zică, a, nu, asta e pur și simplu, așa s-a întâmplat, așa a fost, așa e, natura și-a făcut niște legi, natura și-a dat niște reguli, natura, care natura? Natura a explodat oarecând dintr-un mic atom al începuturilor, a făcut un Big Bang, a explodat și s-a transformat, deci dacă auzi așa ceva, spui că nici un copil, deci așa ceva nu poți să spui nici la cel mai prostus copil și credul copil, că ca o poveste, cum s-a făcut Universul? Un atom era oarecând, dar de unde era acel atom? Nu știu, era un atom. Era un atom care așa s-a concentrat în sine, s-a chinuit, s-a scremut și a explodat. Și a explodat așa că la un punct, că acel moment, s-a făcut un Big Bang, o explozie care încă nu s-a sfârșit și care tot extinde Universul, adică și s-a făcut imens de multă materie și lumină și toată materia asta s-a tot învârtit, s-a sucit și dacă a explodat toate dintr-un atom. Și a explodat în ce? În ce a explodat? Ce era în jurul acelui atom? Și acel atom de unde era? Nu contează. Dar hai să zicem că exista acel atom. Ce era în jurul lui? Cum se numea acel? Era spațiu? Când nu era nimic. Era spațiu. Și spațiul ăla ce dimensiune avea? Exista spațiu înainte de a nu fi nimic? Și ceea ce se extinde, cum se numește? Univers. Și în afara Universului, ce este? El are niște granițe prin care se tot extinde, dar se extinde în ce? În ce? În ce se extinde Universul? Deci mi se par niște aberații, niște lucruri de neînțeles. Ah, și hai să zicem, a explodat acel atom. A făcut toată această materie pe care o vedeți. Nu știu cum se poate așa ceva. Dar să zicem, s-a făcut toată această materie, un haos, o explozie care în sine înseamnă o forță, înseamnă o forță de expansiune în toate direcțiile. Adică explozia în sine mi se pare un cumul de forțe și de rânduieli pe care nu are cine să mi le explice. Cine le-a pus, cine le-a dat această rânduială, de unde exista această și definiția și conceptul de explozie. Explozia aceea unui atom care nu știm de unde a venit. Dar, bine, dacă a explodat înseamnă că erau niște forțe care ieșeau din acel atom. Să zicem, da, bine, erau niște forțe care se îndepărtau una de alta și nu se mai se respingeau una pe alta, nu se mai suportau una pe alta. S-au despărțit, s-au împrăștiat în toate părțile aceste forțe. Da, un haos. Dar nu n-a rămas la un haos, ci toată această explozie de materie, care toată vine dintr-un singur atom, de neînchipui și de neînțeles, toată această explozie de materie a început să se lege, să se adune la un loc, să se învârtă unul jurul altuia, exista deja forța de atracție, exista forța centrifugă, existau tot felul de forțe care țin de masă, a apărut și lumina, de neînțeles de unde, cum, în ce condiții, ce este lumina, de ce a apărut lumina și a zis Dumnezeu să fie lumină, de unde a apărut lumina, oricum a apărut lumina, pe care noi numim lumină și prin care vedem, incredibil, cum adică vedem? Și atomul acesta avea în sine toată informația asta prin care a creat lumina, care aduce puterea de a vedea, dă puterea de a vedea, de a cunoaște, și după aceea a creat în timp făpturi care să aibă putere de a detecta lumina și căderea luminii peste diferite obiecte și astfel să cunoască. E incredibil ce-i cu atomul ăsta. Incredibil! De neînțeles! Cum se poate așa ceva? Deci, și Sfântul Pavel spune că cine trece prin viață simplu, nepăsător, zicând toate sunt, așa sunt ele, din facere, din zidire, așa a fost lumea de când e și nu există niciun făcător și nu există nimic. Și lumea are legile ei și rânduielile ei și armonia ei perfectă și toate, dar sunt așa sunt ele din firea lor. Că noi toate le acoperim, că domnule, au trebuit mii și miliarde și miliarde de ani ca să se regleze ele și așa în mulțimea asta de miliarde de ani cumva ne odihnim, că zicem, în atâtea miliarde de ani, atâtea încercări s-a reușit ceva. Au ieșit niște armonii. Întrebările rămân aceleași. Cine a dat legile? Cum a explodat dintr-un atom atâta făptură, atâta materie? În ce s-a extins această materie? Ce înseamnă spațiu? Dacă spațiul a apărut odată cu explozia, în ce se extinde marginile universului care se extinde? Ce are în jur? Ce are în jur? Ceva de neînțeles. Sunt niște lucruri aberante, absurde. Oricum, Sfântul Apostol Pavel spune că cel care trăiește simplist, superficial, neinteresat de ziditorul, de făcătorul, de creatorul, de atoțitorul, de proniatorul, de Dumnezeu, cel care ține toată făptura asta în mâini, neinteresat complet de asta și trăiește doar între coada lingurii, coada măturii, coada tigăii și gardul casei, deci acolo totul e acolo în nevoile lui primordiale, în a mânca, în a se spăla, în a-și curăsi ograda și lucruri simple de felul ăsta. Că oamenii aceștia sau cei care li se pare că știu mai mult și studiază și ajung la tot felul de idei stupide în care trec sub vederea toată această armonie și toată această arhitectură perfectă pe care a făcut-o Dumnezeu și care o ține în mână, toți aceștia cad în păcate de rușine. Ajung la păcate rușinoase, ajung la păcate îngrozitoare. Ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Și auziți ce zice Sfântul Apostol Pavel. Asta în capitolul 1 de la Romani. Zice, fraților, versetul 13. Fraților, nu vreau ca voi să nu știți că de multe ori mi-am pus în gând să vin la voi, dar am fost până acum împiedicat ca să am și eu între voi vreo roadă. Am fost împiedicat ca și celelalte neamuri, ca și la celelalte neamuri. Dator sunt și elinilor și barbarilor și învățaților și neînvățaților. Adică trebuie să le vestesc tuturor. Toți sunt la fel de importanți înainte Dumnezeu. Astfel, cât despre mine, sunt bucuros să vă vestesc Evanghelia și vouă celor din Roma, căci nu mă rușinez de Evanghelia lui Hristos, pentru care este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tot celui care crede, iudeului întâi și elinului. Căci deci, uite și vouă care sunteți acolo în cetatea eternă, care sunteți cetățenii Romei și care credeți că sunteți buricul pământului, nu mă rușinez să vă vestesc Evanghelia lui Hristos, care este puterea lui Dumnezeu. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu spre mântuirea tot celui care crede. Căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă, auziți de aici, de la versetul 17, căci dreptatea lui Dumnezeu se descoperă în ea, în Evanghelie, din credință spre credință, precum este scris, iar dreptul din credință va fi viu. Și pe aceea zice, căci mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer peste... Unde se descoperă mânia lui Dumnezeu? Peste toate fără de legea și peste toată nedreptatea oamenilor care țin nedreptatea drept adevăr. Deci, Mânia lui Dumnezeu vine peste toată fără de legea și nedreptatea, care au transformat nedreptatea și fără de legea drept adevăr și îl țin ca pe un standard. Cam ce se întâmplă acum în Europa și în lumea toată, dar mai ales în Europa. Pentru că ceea ce, auziți aici, pentru că ceea ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este cunoscut de către ei, adică n-au niciun cuvânt de îndreptățire acești oameni care țin fără de legea și nedreptatea ca adevăr. N-au niciun cuvânt de îndreptățire, pentru că ceea ce ei pot cunoaște despre Dumnezeu de către ei este cunoscut de către ei, fiindcă Dumnezeu le-a arătat ce se poate cunoaște Dumnezeu și ce le-a arătat Dumnezeu. Au auzit ce zice. Cele nevăzute ale Lui, adică Dumnezeu, nu-L vedem și atunci cum ni s-a arătat nouă Dumnezeu? Cum cunoaștem noi pe Dumnezeu dacă El este nevăzut? Cele nevăzute ale Lui se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi. Deci cele nevăzute ale Lui, puterea Lui, frumusețea Lui, armonia Lui, faptul că e creator, că e proniator, se văd de la facerea lumii, înțelegându-se din făpturi, adică veșnica Lui putere, adică se vede veșnica Lui putere, că ține tot într-o îndoială perfectă. Și dumnezeirea sa, așa ca ei să fie fără de cuvânt de apărare. Deci, dar cine nu vede asta, că Dumnezeu se îngrijește, că Dumnezeu le-a creat, că este un organizator, un rânduitor al tuturor, aceștia n-au cuvânt de apărare. Pentru că cunoscând pe Dumnezeu din făpturi, nu L-au slăvit ca pe Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit. Deci, cunoscându-L din făpturi, cum toată lumea îl cunoaște, nu L-au slăvit pe Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, ci s-au rătăcit în gândurile lor și inima lor, cea nesocotită s-a întunecat. S-au rătăcit în tot felul de înțelesuri stupide, înguste ale lumii și inima lor, cea nesocotită s-a întunecat, zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Toată lumea aceasta, care acum nu mai interesează de Dumnezeu și nu mai vede pe Dumnezeu la capăt și dincolo de făptură, de ceea ce vede, de ceea ce trăiește, de viață, zice că e înțeleaptă. Zicând că sunt înțelepți, au ajuns nebuni. Și au zis, și au schimbat slava lui Dumnezeu. Deci care este primul semn al nebuniei acestei lumi? Au schimbat slava lui Dumnezeu celui nestricăcios cu asemănarea chipului omului celui stricăcios, adică au făcut zei cu chip de oameni, că așa îi făceau pe zei, cu chip de oameni. Și exact cum noi acum facem civilizații extraterestre, tot humanoide, pe care le așteptăm, nădăjduim la ele, ne gândim că trebuie să existe pe undeva, și zice și au schimbat slava lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omenesc celui sticăcios și a păsărilor și a celor cu patru picioare și a trăitoarelor, pentru că făceau și zei, mai ales egiptenii aveau obiceiul să facă zeități cu tot felul de forme, de capete, cu capete de vulturi, cu capete de și daci aveau, nu? Cap de lup și restul trupului de șarpe. Deci au dat o valoare prea mare făpturii și s-au oprit la făptură. Exact cum în culturile animiste, religiile animiste, copacii sunt, sau anumite animale, cum indienii au, de exemplu, acea evlavie la vite, cărora li se închină, cum sunt copaci sacri în lumea africană. Și acum am auzit în Ghana sau nu știu unde, au reușit prin demonstrații să oprească tăierea unui copac care îl socoteau sacru. Un copac sacru, un copac plin de duhuri, și pe care primarul vrea să-l taie ca să facă acolo un drum și toată populația se ridica să salveze copacul. Dar nu pentru ecologie, nu, ci pentru că era un zeu, copacul era un zeu, se închinau lui, înțelegeți? Și exact cum acum oamenii ajung să dea cinste făpturii, este o altă formă de închinare la făptură, să dea cinste făpturii mai mare decât omului, decât fraților lui, decât lui Dumnezeu, ce să mai spunem. Și au apărut acum o serie de organizații care vorbesc despre lumea fără noi. Deci cum ar fi lumea fără noi? Că noi suntem de fapt cei care stricăm făptura, stricăm lumea, o murdărim, o întinăm, suntem doar o verigă din lanțul trofic, din lanțul animalelor, din lanțul făpturilor care trăiesc pe pământ, dar care am ajuns să distrugem toate celelalte ecosisteme, Așa sunt văzute lucrurile? Bine, este un adevăr, da. Și că omul ar fi bine să dispară și că au apărut cărți foarte bune, deosebite, care vorbesc despre lumea fără noi. Cum ar fi lumea fără noi? Și într-adevăr, foarte, în 200 de ani cel mult, lumea ar cam, aproape că nu s-ar mai vedea nimic din ceea ce au făcut oamenii. Bine, rămân anumite chestii, structuri. Dar să știți că mai degrabă rămân structurile vechi, cum au rămas piramidele egiptene decât și zidul chinezesc, decât structurile de beton și actuale, care sunt mult mai ușor perisabile. Și, de exemplu, lumea fără noi, se spune că în 200 de ani, toate rasele de câini, 160 de ani, cam așa, cele 200 de rase de câini care au apărut ar dispărea, pentru că ele sunt susținute cumva artificial și create, au fost create de om prin împreunări și prin diverse metode, dar nu numai de câini, și de vite și de tot felul, ar dispărea și se reduce toate la câteva soiuri mai distincte de câini. Și foarte mult ar reveni la un firesc, la un normal, zic ei. Și zice, și au schimbat slava lui Dumnezeu celui nesticăcios cu asemănarea chipului omului celui sticăcios și a păsărilor și a celor cu patru picioare și a trătoarelor. Sunt oameni care au o adevărată evlavie, cinste a făpturii și care vor să facă persoane, cu buletin pe delfini sau... și chiar și dintre oameni o cinste mult mai mare să dă câinilor, pisicilor, șoarecilor, făpturi care sunt minunate și care trebuie să fie alături de noi, dar cărora li se dă o importanță prea mare și care trebuie să rămână totuși la măsura lor de animale, nu să fie cinstite ca niște persoane și să li se lasă averile și să li se facă cinste mai presus de orice înțelegere. Și un fel de dezamăgire față de tot ceea ce este omul și face omul, și o întoarcere a omului spre făptură ca singura cinstită și lăudabilă și care nu te înșală. Și foarte mulți oameni preferă să țină câini, să țină pisici, să țină tot felul de animale, dar să nu preferă să înfieze un copil sau să aibă grijă de un copil, pentru că zice că acela mă va dezamăgi, acela va pleca, acela își va întoarce spatele, dar câinele, pisica, șoarecele, șarpele, porcul, orice voi ține eu, nu mă va dezamăgi. Este foarte dureros asta. E ca și cum ai spune că Dumnezeu ar fi preferat să lase o lume numai a animalelor necuvântătoare și iraționale și să nu-și facă niciodată pe om, numai pentru ca să nu-l dezamăgească omul, pentru că omul este dezamăgitor. Dar Dumnezeu a preferat totul să-l facă pe om și în continuare de importanță omului, fără să treacă cu vederea și făptura. Și în continuare, de aceea zice, din cauza asta că oamenii au dat importanță prea mare chipului lor sau autodeificat sau a făpturilor cu patru picioare sau tărătoarele, de aceea Dumnezeu i-a dat necurăției după poftele inimii lor, adică i-a lăsat să continue să urce în continuare să coboare în continuare în poftele inimii lor ca să-și pângărească trupurile între ei. Deci pentru asta zice că unii care au schimbat adevărul lui Dumnezeu în minciună și s-au închinat și au slujit făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în vecii vecilor, pentru aceea Dumnezeu i-a dat unor patim de ocară, căci și femeile lor au schimbat firească rânduială cu cea împotriva firii, asemenea și bărbații, lăsând rânduiala cea după fire, a părții femeiești s-au prins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și luând în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor. Și precum n-au încercat să aibă pe Dumnezeu în cunoștință, așa și Dumnezeu i-a lăsat în mintea lor, fără judecată, să facă cele ce nu se cuvin. Deci nu Dumnezeu le-a pus în minte tot felul de nebunii, ci cum i-a lăsat în mintea lor, întărită de diavol, care sucește pur și simplu și schimbă tot ceea ce este corect și drept în mintea omenească, plin fiind de toată nedreptatea, de desfrânare, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtări rele, de bârfitori, grăitori de rău, urători de Dumnezeu, ocărători, semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților, neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă, Aceștia, deși au cunoscut dreapta o rânduire a lui Dumnezeu, că cei ce fac unele ca acestea sunt vrednici de moarte, nu numai că fac ei acestea, ci le și încuvințează celor care le fac. Deci Pavel aici vrea să spună că necunoașterea sau trecerea cu vederea proniei lui Dumnezeu, a recunoașterii lui Dumnezeu ca ziditor și făcător a toate, dar și mai ales a proniator, a nu-l recunoaște, ne face să cădem în toate păcatele de rușine. Ați auzit cele care le-am spus la sfârșit. Și mi se pare că e un fel de microscop peste întreg neamul omenesc actual, mai ales din european. Vă mai citesc o dată înșiruirea aceea de păcate. Am închis. Da. Acum zice, plin fiind de toată nedreptatea, nedreptate, și mai toată societatea asta se bazează și stă pe nedreptate. Noi albii am nedreptățit celelalte rase și continuăm să le nedreptățim, bogații mai ales nedreptățesc pe ceilalți, adică ne-am dus fabricile în zonele mai sărace, unde se poluează, unde se muncește la un... cu un dolar sau doi pe zi și acolo se fac produsele noastre, iar noi trăim bine mersi, deci astea sunt lucruri nedrepte. Nedreptatea, ce să mai zicem, că fiecare personal are asemenea nedreptăți, desfrânarea, care este aproape temelia societății, prin asta de la 10 ani copiii se uită numai pe lucruri de genul acesta, numai pornografie, numai lucruri necuvincioase, și sexualitatea începe, se exacerbează și începe să fie cunoscută la oameni încă de la 3-4 ani, desfrânarea, viclenie, ce să mai zicem de viclenie, lăcomie e baza societății, se pune accent pe ea, trebuie să fii lacom, trebuie să-ți dorești mai mult, să calci în picioare pe ceilalți, de răutate, plin de pismă, invidie, adică de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de purtări rele, bârfitori, creitori de rău, urâtori de Dumnezeu, ocărători, semeți, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, nesupuși părinților, neînțelepți, călcători de cuvânt, fără dragoste, fără milă. E aproape ca un fel de imagine creionată a omului modern, a lumii moderne în care trăim. Ea este și are o bârșie în a nu mai recunoaște pe Dumnezeu în făptură și dincolo de ea. Sfântul Grigorie Teologul zice despre pronia lui Dumnezeu, despre grija lui Dumnezeu, zice, suntem datori să credem că Dumnezeu este ziditorul și făcătorul tuturor lucrurilor, altfel ar exista universul dacă nu l-ar fi creat și rânduit cineva. Suntem datori să credem că există, nu numai că l-a făcut cineva, că există o grijă a lui Dumnezeu, o pronie, care pe toate din lume le ține și le unește, întrucât ființele care au nevoie de ziditor, de asemenea au nevoie și de proniator, deci nu e nevoie numai de un ziditor care oarecând a făcut și pac, după aceea a plecat, s-a retras, ci de un proniator, de un îngrijitor, de un atoțiitor, altminte lumea purtată de întâmplare, precum corabia de furtună, datorită curenților haotice ai materiei, ar trebui să dispară într-o clipă și să se dărâme, să se întoarcă în haosul și în dezordinea de la început. Sfântul Ioan Gură de Aur zice, precum râul care, ramificându-se, adapă pământul prin care curge, așa și pronia lui Dumnezeu ne înconjoară din toate părțile, îmbelșugat, revărsându-se, și plinindu-le pe toate, nicio fire creată, adică nicio ființă creată, văzută sau nevăzută, nu poate dăinui fără această grijă neîncetată lui Dumnezeu. Deci, până la ultima celulă din noi și la moleculele care ne compun și atomii care ne compun și la electronii și protonii și totul, toate care își fac treaba lor și își continuă atenta lor așezare, este ținută în mână de pronia lui Dumnezeu, de grijă lui Dumnezeu neîncetată. Cel care nu recunoaște pronia lui Dumnezeu este un păgân adevărat. Acesta este păgânul adevărat. Nu că ești altă credință sau că... Nu, păgânul adevărat este cel ce nu crede că se îngrijește Dumnezeu de el și știe despre el toate. Și că totul stă în mâna lui Dumnezeu în orice clipă. Însăși pedeapsa cu moartea devine iubire de oameni, pentru că moartea este întruparea păcătuirii. Deci pedeapsa cu moartea omului de la început, prin pronia lui Dumnezeu, devine iubire de oameni, adică prin grija lui, devine iubire de oameni, pentru că moartea este întruparea păcătuirii, ca răul să nu devină nemuritor, așa, de a îngădui Dumnezeu. Ca noi, făcându-ne răi și devenind rușinați, atenți la celălalt, dând vina unii pe alții, să nu rămânem așa o veșnicie, răi. Și Dumnezeu a hotărât să murim atunci, ca răul să nu fie nemuritor. Deci însăși pedeapsa cu moarte este pronia iubirii lui Dumnezeu. Este clar că nu există om căreia Dumnezeu să nu-i poarte grijă. Însă dacă El face aceasta, dacă El, Dumnezeu, face aceasta cu fiecare, o face altfel. Și aceasta este o dovadă mare a proniei sale, căci o manifestă după nevoia fiecăruia. Deci pronia asta, grijă lui Dumnezeu cu fiecare, e altfel. Nu e în același fel. Asta o spune tot Sfântul Grigorie, teologul. Fericitul Augustin zice: Dumnezeu însuși dă împărățiilor pământului și celor buni și celor răi și nu le împarte fără intenție sau întâmplător, ci conform parcursului lucrurilor și al timpului, care este ascuns pentru noi, însă cu totul știu pentru el. Deci cele ce se întâmplă în lume, chiar dacă ni se par haotice și nebunești, ele au un rost, au o rânduială. Exact cum, ca să vă dau un exemplu scurt, exact cum se spune că Dumnezeu îi vestește lui Avram, să știi, îi spune în alt capitol, să știi că eu îți voi da pământul acesta, dar să știi că pentru păcatele voastre, pentru păcatele urmașilor tăi, voi îngădui ca urmașii tăi să plece din pământul ăsta al Palestinei, care era dat lui, și să fie luați robi în Egipt timp de 400 de ani. Și aici să continue să trăiască aceste neamuri până la împlinirea, până se va umple paharul păcatelor lor. Adică Dumnezeu avea o rânduială și cu aceste popoare care erau păgâne și depărtate de Dumnezeu, dar pe care Dumnezeu nu le vrea distruse. Nu asta era rânduiala lui Dumnezeu, să le distrugă. Ci era o vreme că Dumnezeu le mai dădea timp și le mai dădea pace și le mai dădea vreme, până când încă nu era plin paharul păcatelor lor, și când se umpleau măsurile, când se umpleau păcatele, se umplea cu păcatul, se făcea de plin, atunci Dumnezeu schimba rânduiala cu ei, dar tot dragostea era și schimbarea rânduielii lor. Nu era pedeapsă, cum zicem noi. Acum, legat de întrebările pe care probabil că le-a spus. Da. O întrebare. Azi în calendar apare Sfântul Ștefan cel Strălucit, adică de ce cel strălucit? Nu știu, așa era numit în atunci, în istorie. Foarte multe nume ale sfinților au rămas în calendar după cum erau numiți în istorie, după cum erau numiți ei atunci, de diferit, sau mai târziu, prin minunile pe care le-au făcut, s-au impus prin anumite lucruri extraordinare. Cel strălucit, nu știm din ce pricină, probabil că dacă i-am cercetat cu atenție viața, sau am cunoaște în detaliu urmările, sutele de ani ce au urmat după aceea, am înțelege de ce s-a impus această denumire Ștefan cel Strălucit. Nu știu. Putem să spunem o rugăciune pentru Vasile și Nicoleta Ștefania, cu COVID amândoi, da, o să zicem. Părinte ne-a spus odată că pe Dumnezeu nu-L putem defini prin timp și spațiu. Cred în El, în Dumnezeu, El este fără de început, mi se taie mintea. Oare pe Dumnezeu cine L-a creat? Cum a fost El fără de început? Păi, tocmai că Tocmai că nu există timp, timpul e creația Lui. Este o aberație să zici cine l-a creat, pentru că nu există timp, timpul este creat de El. Ni se taie minte, cum ai spus, bine ai zis. Cum a fost El fără de început? Cred că nu vom afla niciodată asta. Poate că la a doua venire vom înțelege. Ni se vor deschide mințile și ceea ce până atunci am înțeles doar în ghicitură ca într-o oglindă veche, acum vom vedea față către față și vom înțelege. Am început alaltăieri să-mi pun reguli pe foaie clare pentru a folosi telefonul. Le-am pus destul de realiste, cam la 3 ore am voie 10 minute. Am reușit să mă țin de program cam 50% alaltăieri și astăzi nu am reușit aproape deloc. Aoleu, aoleu, aoleu. Păi nu-i bine deloc, atunci mai bine pune câte 15 minute și mai des și zici, domne, mai bine mă uit 15 minute și mă uit, dar mi se pare foarte mult, 15 minute la 2 ore, dar totuși atâta timp să pierd telefon, mi se pare aberant, e o obsesie, e o robie, pur și simplu. Când ne vin în minte anumite păcate mai vechi, din liceu, credeți că e bine să avem un carnețel pe aproape să-l notăm? Da. Eu nu prea sunt atentă și uit să le spun spovedi. Da, eu zic că e bine. N-are cum să fie rău. N-are cum să fie rău. Ne îngăduie Dumnezeu să cădem în păcate și ispite ca să ne ridicăm? Nu știu, îngăduie. Bine aici că îngăduie. Adică nu că vrea. Păi bineînțeles ca să ne ridicăm, că doar nu vrea să nu ne mai ridicăm, dar și ca să ne maturizăm și ca să nu mai judecăm pe ceilalți care cad și să nu mai credem buricul pământului și să ne smerim și să socotim că suntem cine suntem, să nu mai credem noi că suntem mai mult decât suntem. Pentru multe altele, nu cred că numai ca să ne ridicăm. Dar printre altele și aceasta. Să renaștem, să renaștem, să renaștem, să punem început tot timpul. Părinte, la facultate se discuta despre familia modernă formată din homosexuali sau din persoane fără sex și se promovează schimbarea legislației în sensul recunoașterii acestor familii. Mi-am dat seama că nu știu ce contraargumente să aduc. N-ai ce să aduci. E ca și cum ai vrea să te pui în fața Amazonului. Deci lumea merge spre această gândire. Ci tu să rămâi și tăvălugul s-a pornit al diavolului și este bine rânduit și bine argumentat și bine, adică nu e argumentat bine, ci e pus pe false concepte, dar care par imbatabile și cine se atinge de conceptele astea zice sau te acuză că te-ai atins de libertate, te-ai atins de adevăr, te-ai atins de persoana umană, libertatea persoanei umane și atunci n-ai ce. Lasă-i în pace. Tu să rămâi curată pe calea adevărului și să nu cazi. Asta mi-am dat seama că nu știu ce contraargumente sunt. Nu, n-ai ce contraargumente. Acelor care cred în Scriptură și zic că sunt creștini, mai poți vorbi cu ei, dar pentru ceilalți nu. Tema mea de prezentare e procedura surogatului și bănuiesc că se va ajunge iar la discuție privind noua familie. Oare îmi puteți recomanda cărți pentru a putea susține poziția bisericii? Foarte greu. Dar fața nevăzută a homosexualității, scrisă de mult mai mulți, mulți, printre care, da, sub coordonarea lui Virgiliu Gheorghe, fața nevăzută a homosexualității mi se pare deosebită. Da. Nu știu ce altă carte, sunt foarte multe acum, da. Începeți cu asta. Întrebare personală. În perioada liceului am fost abordată de către conducerea liceului, de la școlii, ca să scriu o declarație, eu și încă o colegă, despre cum se desfășoară orele de religie la noi în clasă. Profesoara noastră de religie, da. Dar totuși o chestie personală. E mai mult o mărturisire aici, că eu am aflat la bisericuța aceasta ce este adevărată credință. De aceea vin și vă întreb dacă greșesc, nefiind de acord cu discursul extrem de agresiv al doamnei avocat Șoșoacă. Nu greșiți deloc. E foarte agresiv și nu cred că e poziția ortodoxă. Asta e o poziție mai mult tip Vadim Tudor. E un fel de Vadim Tudor cu fustă. E o poziție care mai mult face rău bisericii și nici în un caz biserica nu trebuie să se identifice cu discursul ei și cu strigătele ei. Ăsta este pericolul unor ca un partid să-și asume cumva învățătura ortodoxă ca și cum el ar fi reprezentantul învățăturii ortodoxe. Și atunci orice greșeală face acest partid, orice greșeală fac acești membri, vor fi văzute greșelile ortodoxiei și va fi făcut egal între ortodox și greșelile lor, ceea ce este foarte periculos. Și continuă doamna, eu cred că acest mod de manifestare, cum e al doamnei Șoșoacă, nu are nimic comun cu spiritul creștinesc autentic, așa este. Presupun de asemenea că este periculos pentru tine să fie seduși de idei frumoase, confiscate, pentru a fi puse în slujba unor interese meschine. Nu spun că doamna Șoșoacă are asemenea interese, dar modul ei de manifestare poate să discrediteze în spațiu public, da, așa este. Nu, să ne ferim. Nu acuz, dar să se facă o distinție clară între învățătura de credință ortodoxă și felul de a se manifesta al unor oameni care se numesc ortodoxi și felul de a se raporta la ceilalți. Părinte, sunt unii oameni care adorm și mănâncă doar privind telefonul. E prietenul lor cel mai bun și îi deranjează dacă vorbești cu ei. Da, e un coșmar. Deci s-a intrat pe o zona coșmarului și nu știu dacă vom ieși. Nu vom ieși pentru că oamenii sunt atât de dependenți de chestia asta, au uitat să mai vadă realitatea, să o trăiască, să respire, să vadă, să mănânce, să totul e în lumea aceea virtuală, sau e un amestec între trăirea lumii prezente, reale, și lumea virtuală a telefonului, care e o lume mincinoasă. În mare parte mincinoasă, nu e o lume reală. Nu se va putea ieși din această, nu găsesc cale de ieșire, este atât de tentantă, atât de periculoasă, atât de ispititoare, încât generația actuală nu este deloc pregătită și, în general, omul modern nu este deloc pregătit în fața unei asemenea ispite. Așa încât cred că lucrurile vor degenera tot mai mult până se va ajunge la implantări de chipuri în cap și care pur și simplu vor capta asemenea informații, imagini, direct în creier, și acolo se vor desfășura toate, vom trăi ca niște drogați, ca niște beți. Numai că e diferență totală între beția Duhului, de care era ca beți, plin de must, apostolii când au crezut, când au primit Duhul Sfânt, și această beție a informațiilor și a minciunilor demonice și a exagerărilor pe care o va aduce tehnica modernă, de care mă tem. Deci ar trebui să socotim o milă a lui Dumnezeu față de noi tot ceea ce ni se întâmplă și nu ar trebui să ne întristăm de nimic, așa ar trebui. Dar cine poate să urmeze? Cine ar putea? Trebuie să ai o credință de plină ca să faci asta. Ori oamenii au credință nu de 24 carate, nici măcar de două carate. Aici cineva chiar explică de ce s-a numit Ștefan cel Strălucit, că la naștere i s-a arătat pe piept copilului o cruce luminoasă și prea frumoasă, semn al răstignirii lui de mai târziu față de lume. Mama lui a mâncat doar verdețuri cât timp a fost însărcinată cu el și el a avut o perioadă în care a mâncat doar legume crude, iar după tunderea monahism a avut nevoințe și mai aspre. Poate aceea s-a numit Ștefan cel Strălucit, da, probabil pentru această cruce care a rămas în memorie că l-a avut-o pe piept când s-a născut. Acestea, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne începe noi în ispită, și ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria Domnului este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă de pe noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, răime Sfântă, slavă ție.